Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég, ég kynningastjóri félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gestur okkar í dag Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri sjálfsvísforvarna hjá embætti landlæknis. Ertu velkomin?
Takk fyrir.
Þú laust hvatningastyrk á aðalfundi núna daginn fyrir þitt mikla góða starf í þá sjálfsvísforvarna á Íslandi. Hvernig kemur þetta allt saman til?
Já, ég er hjúkrunarfræðingur í grunninn og verkefnastjóri og með hérna þessa MPM gráðu, var annar í öðrum hópnum sem útskrifast sem verkefnastjóri og þá frá Háskóla Íslands sem master í verkefnastjórnun. Ég missi drengi minn í sjálfsvígi 2010, það komið 13 ár síðan og við hjónin leituðum sjálfstuðnings á mörgum stöðum í kerfinu. Þú veist, við fengum stuðning á Landspítalunum og ég til að vinna með myndina en ég kom að sinni mínum. Og við fengum stuðning frá grasrótinni og sorgasamtökun sem hétu Ný dögun sem núna sorgamiðstöð. Og þegar ég var svona farin að standa í fæturnar þá hérna við stofnuðum strax eftir að orri okkar dó, þá stofnuðum við minningasjóð. Af því að við vildum, einmitt, þá var svona hugsun sem kom til okkar að reyna að vinna í sjálfsvísforvörnum og reyna að koma í veg fyrir að aðrir foreldrar myndu þurfa að horfa eftir börnunum sínum á þennan hátt. En það var svona eitthvað sem kom til okkur strax en maður er náttúrulega svo brotinn og ekki tilbúin til að hérna að gera neitt að viti strax en það var svona leita til okkar um stuðning og við komum að því það var hópur sem stóð að ég haldi upp á alþjóðlegan dag sjálfsvísforvarna sem var 10. september og haldin á hérna alþjóðavísu og við komum að því að setja og styrtum gerð síðuna sjálfsvíg.is og sem enn í loftinu og hérna að gerðinar voru fagfólk og aðstandendur og svo fer ég að fara inn í grasrótar sko félagi nýja dögun og var þar í stjórn og fer svo sjálf að vinna sem fæ að vera með presti sem er búin að vera með stuðnishóp fyrir þau sem hafa misti í sjálfsvígi bara í næstu 20 ár þegar ég fer að vinna með honum og hann sagði mér þá, þetta eru sér Svavar Stefánsson sem var lengi prestur í Efra Breiðholti og ég fór að vera með honum með svona hópastarf og læra af honum og þetta var eitthvað sem ég vildi stíga inn í og geta miðlað og við vorum hérna saman með nokkra hópa og hérna og síðan þá 2017 ég búin að vera með sjálf með fólk sem hefur misti sjálfsvígi. Þannig að þannig byrjar og þá er þetta náttúrulega bara sjálfboðastarf og maður hérna bæði stjórnar vinnan hjá nýri dögun og svo að vera í þessu og svo fer ég setna inn í að vera í þessum undirbúningshópi fyrir 10. september þar sem er svona í kringum daginn er á hverju ári búin að vera í mörg ára alltaf kyrrastund í dómkirkjunni og svona vera að reyna að vekja svona athygli málstanum. Já, þannig kem ég inn í þetta og svo er ég í stjórn hérna nýra dögunar þegar við svona spyrjum okkur þegar að félagi 30 ára hvernig við getum gert betur fyrir syrgjendur og þá var svona stór samráðsfundur sem að fólk allstaðar að frá Landspítalanum og kirkjunni og útfararstofa fleiri kom saman og sjúkraflutningamenn og lögregla og svona hvernig getum gert betur og það var svona ákall eftir að er eitthvað konar miðstöð því að það voru mörg svona grasrótafélög í sorg en erfitt fyrir fagfólk til dæmis að vita býtu hverjir eru oftur ljónshjarta, fyrir hverja standa þau, hvað er gleymirei og hvað er nýdögun og hvað er birta og hvað er... Þannig að úr þessum vinnufundi var svona á kallum miðstöð og þá fóru formenn og stjórnameðlimir hérna, þessara félaga að vinna saman eða stopna sorgamiðstöð sem var svo til og stopnuð 2019. Og svo kom ég inn í sorgamiðstöð sem formaður og hérna... Og fagstjóri og hérna og hefur að styðja aðstandendur eftir margskonu missi en mitt svona sér svið eru þetta missir í sjálfsvígum.
Já, ef við bökkum aðeins að við förum ítalegra í það, hvenær verður í hjúkrunarfræðingur?
Heyrðu, já, ég hérna var í, hérna, ég útskrifaðist 1996. Ég var sér satt, hérna, var í rauninni 5 ára klórskólan, ég tók fyrst 2 ár. Og svo urðu við hérna nokkrar ófrískar og hérna og eignuði spött þarna eftir annað ár og ég hérna ein af þeim. Þannig að ég tók sko 3. árið á 2 árum.
Já.
Og ég fór í hjúkrun að því ég ætla að vera ljósmóðir og það var, ég var alltaf ákveðin í því og hérna, en ég kláraði 1936 og þá var ég mitt búin að vera að vinna á kvennadeildinni og sængu kvenna og svo hérna hafði ég verið fyrir árið byrjaði hjúkrun að vinna á bráðamóttöku á Hringbraut fannst það algjörlega frábæri vinnustaður og hérna var þar hjá Gyðu Baldsdóttur og ungur hjúkrunarfræðingur sem fekk það hlutverk að opna bráðamóttökuna og þetta var einhvern veginn alveg bara útrúlega stemming á bráðamóttökunni og þá var það þannig að það voru skipt var bráðamóttökan sko að vara akút vakti sko annan daginn fór alltaf í Fossvogin og hinn daginn á Hringbrautina og þannig að annan daginn var brjálega að gera og svo næsta dag var svona verið að reyna að reynsa út af bráðamóttökunni og opna fyrir næstu vakt sko og þannig að já, 1986.
Hvað er þetta að vinna síðan næstu árin þar á hestir?
Heyrðu, já, ég sko, draumurinn að vera ljósmóður einhvern veginn rauk svolítið út gluggan þegar ég áttaði með á því, og kannski ekki ég sem áttaði með á því, heldur frekar maður minn, að næturvaktir fóru svo ótrúlega illa í mig og vaktavinna almennt. Ég var ekki búin að vinna nema sko full tvö ár sem hjúknarfræðingur á bráðamóttökunni þegar ég áttaði með á því að dagvinna væri líklega eitthvað sem hentaði mig betur. Og þá fór ég að vinna hjá íslenskri erðagreiningu og var hérna í hópi fyrstu hjúknarfræðinguna sem fór að vinna hjá þeim og þá var verið að stopna með þjónustu miðstöð rannsóknarverkefna hérna í Nóatúni og hérna og ég var í þeim hópi. Og svo hélt ég utanum rannsóknarverkefni sem var samvinnuverkefni íslenskra erðagreiningar og hjartavendar og ílendist svo í hjartavend.
Já, já.
Og þegar ég hætti að vinna hjá Díkot þá fór ég að vinna hjá Hjartavend í áhættumatinu og hef bara alltaf haft áhuga á sko íþróttum og hreyfingu og forvörnum og lærði mitt og tók alþjóðlegt engaþjálfarapróf hérna ACE hérna 2005 eða eitthvað svo leis og hérna og þá var ég semst en þegar ég var að vinna hjá Hjartavend þá sá ég auglýst þetta hérna nám verkefnastjórnum í háskólanum. Ég hafði verið að sko MBA námi að búa lengi og ekki alveg það sem ég var að leita en þegar MPM námið var auglýst þá bara já, þetta er það sem ég er að leita. Þá fór ég í námið og í náminu þá sá ég auglýsta stöðu hjá Vodafone á verkefnastofu og náttúrulega spennandi að vinna sem verkefnastjóri eða sem nemi í verkefnastjórnum á verkefnastofu og ég sótt þar og var að vinna hjá tæknisviði Vodafone í nokkur ár.
Já.
Já, og þaðan fór ég svo til Actavis og var að vinna sem sagt í að halda þá var sem sagt framleiðsla á lyfjum, já, Actavis var sem sagt í Hafnarfirði og hérna og var, þar var verksmiða, þú veist lyfjaverksmiða og þaðan vorum við að selja lyf út um allan heim, samitalyf. Og kappi var að sem sagt koma þeim á marka þegar að sérleyfið fjall af ákunnum lyfjategundum og máli var að ástæðan fyrir að það var verksmiði á Íslandi var að stóru lyfjafyrirtækin þau hérna, þeim fannst ekki taka því að skrá sérileyfi á svona litlum eyjum eins og Íslandi og Möltu og þar var einmitt Actavis með verksmiður og þá einmitt hérna fór ég svona kynntist í fyrst að vinna svona ef maður segi svona international, þú veist, þá voru, þú veist, var ég í samskiptum við, sko, hérna, Actavis, sko, fólk út alla Evrópu. Og svo færði ég mig yfir á þróunasviði hjá Actavis og það var áfram svona, þú veist, einmitt mikinn svona erlend samvinna og, þú veist, Actavis út allt og það var það á svona full swing, eins og maður segir, já. Og bara... Og frá Actavis fór ég svo til Nox Medical og vann í þeim bransa og tæknisviði þar líka sem verkefnastjóri. Og það svo hérna æxlaðist að þannig að ég fekk svo að taka þátt í og var að vinna á bráðamóttöku barna þegar að COVID byrjaði.
Já.
Þannig að þá fór ég aftur, fekk að vera svona alvöru hjúkrunarfræðingur á COVID-tímum og ekki bara, og það í svona framlínni sem að hérna við vorum köllum sem vorum á bráðamóttöku. Og hérna, og það er náttúrulega ótrúlega hérna gaman og gott að sjá að það er hægt að koma aftur tilbaka á spítalan og það var mjög vel haldið utanum þennan gamla hjúkrunarfræðing sem hafði ekki sett upp náli í sko, já, ansi lengi og allt í hennu farin að gera það í svona pínulítil kríli sko, en með svona góðu fólki þá er þetta hérna þá er þetta svolítið svona eins og að læra hjóla, að læra hjúkra, þú veist, maður er svo miklu betur í mörgu öðru, allir þessi svona öll samskipti og þessi mannlegi þáttur svona er svona á maður til dæla auðvelt með og það svo er bara að hérna æfa sig með Já. Í öllu tækninni og hérna og þegar ég var síðast á spítalum hafði ekki þá ekki verið á spítalunum í ykkur líklega 18 ár og þá, þú veist, þá var ekki þetta að googla, þú veist, maður bara með fullta ykkurum hérna handbókum í vösunum og Ná, ég þurfti semst að byrja að læra bara á sögukerfið og heilsugáttina og therapy og allt þetta, þú veist, þetta er allt nýtt fyrir mér, sko, Já. En hérna, ég hafði sem betur fyrir lært eitthvað á meðan, þannig að ég var svona tildulega að fljóta að setja mig inn í hlutina. Og svo fekk ég með þetta, hérna, tækifæri að halda utan sjálfsvíðsforarnir hjá embættinu.
Já.
Og ég er búin að, semst að, færið með að bráðmátukunni yfir í það, þannig að núna er ég búin að vera síðan í ágúst 2021. Var fyrst bara aðeins í svona, var ekki alveg í fullri vinni á embættinu að því ég var að vinna líka sem fagstjóri sorgameðstöðar.
Já.
Og hérna það sem að ég, þá var náttúrulega áherslan þar á hérna syrgjendur og það er náttúrulega en það að haldi utan syrgjendur er hérna forvörð, sjálfsvís forvörðn í sjálfsvís því að það eru bara rannsóknir sem sína það að þeir sem missa í sjálfsvíði þeir upplifa gjarnan sjálfsvíks hugsanir.
Já.
Þannig að eins og heitir upp á enskuna, post-venstursjón er það sem að heitir, sem við köllum á íslensku stuðningur í kjölfar sjálfsvíks, post-venstursjón, við vitum að allir vita hvað prevention er forvarna, Já. Gera eitthvað þú veist til að reyna að koma í veg fyrir sjálfsvíin, intervention svo að grípa inn í ef fólki liður illa, post-venstursjón er þá að stiða þá sem eftir sitja og á enskunni er núna talaði að postvention is prevention for the next generation.
Já.
Þannig að það að haldi utan syrgjendur og þá sem ég seti eftir sjálfsvík, það er bara mikil sjálfsvíksforvörn og bara ekki hægt að aðskilja þetta. Þú veist, það er ekki hægt að horfa bara prevention, intervention, heldur verið postvention að vera líka.
Er þetta ný staða hjá embættinu?
Sko, 2018, þá er hérna er bara samþykkt af stjórnvöldum aðgerðaráætlun til að fækka sjálfsvígum í Íslandi. Já. Og það var semst 2018 og þessi aðgerðaráætlun hún var unnin af fólki bara á spítalanum og hérna heilsugæslunni, geðhjálp, samband íslenska sveitafélaga og fleiri félögum og frá embættinu. Og síðan er þessi aðgerðaráætlun búin að vera í gildi og það er ég þriðja manneskin sem held utanum hana.
Já.
Og þetta kemur COVID inn í og veist þannig að þá eru menn kannski bara að hugsa faraldurinn og hérna en þetta aðgerðaáætlun er 54 aðgerðir eða semst 54 verkefni og á þessum árum frá 2018 hefur okkur tekist að loka 12 aðgerðum. Þannig að já, við getum spýtt í lófana og gert betur og þú veist þetta er málið eru sumar aðgerðir útrúlega víðfemar og taka til margra ráðuneyta og margra stofnana og eru kostnaðarsamar.
Eins og hvað aðgerir?
Já, ég get bara nefnt til dæmis postvention aðgerð, þú veist, það er aðgerð á allum 6 kaplar og 1 kaplin felur í sér að styðja aðstandendur eftir sjálfsvíð og til þess að styðja aðstandendur eftir sjálfsvíð þá þurfa að koma að mörg ráðuneyti vegna þess að það er sem sagt heilbrigðisráðuneytið og það er fagfólki og allir á spítalunum og við erum að tala sko skólana sem er þá hérna barnamálaráðuneyti og það er félagsþjónustan og félagskerfið og það er sko, svo eru sjúkraflutningamennirnir, þeir eru undir hérna og prestarnir og undir dómsmála ráðuneytinu og þú veist þetta eru hérna, þannig að þú sér þetta eru allir aðila sem koma að eftir sjálfsvík, þú veist þeir eru tilherra mörgum ráðuneytum, þannig ef ég ætla að fara að búa til þessi verklag, samræmt verklag hvernig á að styðja fólk eftir sjálfsvík, þá þarf ég að tala við fólk úr öllum hagsmunlega eða allir sem koma að eru undir mismunandi ráðuneytum. Það er ekki eins og ég geti sagt, tala bara eitt ráðherra og sagt, heyrðu, má ég hóa hérna í fólki þitt? Heldur, eru 5 ráðherra sem þurfum að koma að?
Já.
Og svo er þetta náttúrulega bara höfuðborgarsvæðið landsbyðin og svo er náttúrulega er þetta, við viljum ekki gera neitt nefnum í samvinnu og samráði við þá sem eru þjónustu þegar og þannig að bara þetta er gríðilega stórt verkefni.
Vá. Þetta er alveg.
Já, þetta er. Og það sem besta við, eða eiginlega besta við aðgera allan að það fylgdi ekkit fjármagn.
Ó.
Já. svolítið típisk kannski.
Er, já, við höfum heyrt þetta á þér.
Já.
Svona áður við höldum lengra, tala sjálfsvíg, það rétt orðið til að nota?
Já, við viljum tala sjálfsvíg og það sem betur fyrir mitt breyst orðræðan, sko, það eiginlega allir hættar að tala sjálfsmorð.
Já.
Og sjálfsvígið bara að taka yfir og það þykir miklu, svona, það ekki eins svona stingandi. En það næsta sem ég myndi vilja sjá að við hættum að tala að fremja.
Já.
Og það því miður ennþá verið að nota og þessi svona, þetta fórskeiti að, nú málfræðina að þessi hérna, hvað heitir þetta, hérna, það þarf allavega ekki að nota orðið fremja. Við getum bara sagt eins og bara eitthvað degi í sjálfsvíði.
Já.
Bara eins og degja í slysi eða degja úr sjúkdómi.
Yes, já.
Já, við þurfum ekki, þetta fremja sko ástæðan, og þetta ekki eitthvað bara sem mér að þetta í hug, heldur þetta bara að tala þetta núna í þessu alþjóða samfélagi sjálfsvígsforvarna að þetta commit, þú veist, þetta vísar í, á enskunni, commit a suicide, þetta vísar í eitthvað sko glæpsamlegt.
Já.
Og með því að sko viðhalda þessu að tala að hann framti sjálfsvíð eða hún framti sjálfsvíð, þá erum við að vísa í að viðkomandi hafi hérna gert eitthvað glæpsamlegt sem að sjálfsögðu er ekki.
Nei.
Þannig að ég myndi vilja sjá þetta út og það er ekki bara ég heldur er þetta þeir sem er að vinna að póstvensjónu bara allan heim, Evrópu.
Ég hef heirt að taka í líf, er það?
Já, það fer yfirleitt vel í hérna, hérna skal ég segja aðstandendur. Sko, taka í líf, falla fyrir eigin hendi, deyja í sjálfsví, það er bara, þú veist,
já.
Það er bara, ég held að það, ég vona að það sé bara hann bara dó í sjálfsví og svo líka þetta það ætti alveg að fara úr veist, út úr hérna málinu að tala sko vísa í aðferðina þú veist
já,
þú veist, já, hann hengdi sig hann skaut sig hverju meir ef að gera greiða með þessu það er bara, þegar þetta er sagt við þig þá færi ykkur að mynd í kollin bæðið, þú veist, þetta að heyra börnin og við tölum hérna, þú veist þegar að vera að fyrir að segja eitthvað svona já, ég meina, hann var nú svona hins einn og ég meina, hengd hann sig ekki eða þú veist, eitthvað svona veist, þetta, það er ákveðin, við verðum að vanda orðræðina veist, og það er bara það er bæði já, það er bara gagvart þeim sem eftir sitja og svo bara viljum við líka hérna, viljum vanda okkur og þarna getum við öll bætt okkur og
Já.
Hérna, en þetta er svona allavega, sjálfsmorðið er eiginlega alveg dottið út
Já.
Og hérna, og meiri segja ég gat orðið rosalega reið að læknablaði sem að ég sá þegar að eftir að ég misti þá að tala sjálfsmorðingja
það er nú aðeins og
já, en þetta var Já. Alveg, þetta var bara lækni sem er reyndar hérna, ágjötu vinni mín í dag en hann skrifaði greinu þetta en við erum ekki á þessum stað lengur
nei. Syrgjendur Þetta getur verið alveg rosalega stór hópur eða ekki?
Jú, það tala sko það eru, þegar ég var að byrja að lesa þetta, þá var talað að eftir hvert sjálfsvígur svona 6-10 einstaklingar sem sætu eftir svona, já, bara svona harmisleiknir.
Já.
En síðan eru komna bara nýjar rannsóknir og það er tölur sem að hú, eða alþjóða heilbrigðismálastofnun að notast við núna, eru 135 einstaklingar. Þannig að eftir hvert sjálfsvík sitja eftir 135 einstaklingar sem þurfa stuðning og auðvitað er það mismöndi stuðningur. En þarna getur við að tala sko vini og það eru kannski þú eftir ungur einstaklingur á henni fleiri en einni tómstund, tónlist og íþróttum. Og þetta eru bæði nýjir og gamlir vinir, þú veist, og hérna þetta eru kennarar, þjálfarar, frængur. Frændar, ömmur, afar, nánsta fjölskylda. Þannig að hú, þetta er svo tala sem hú talar og ef að við skoðum þetta setjum þetta í samhengi við Ísland, að við erum að hérna, missa að meðaltali 40 manns á ári, það er svona meðaltal síðasta 5 ára og við veljum að tala alltaf meðaltal, af því að sveiflurnar geta orðið miklar og milli ára, veist, og af því að tölurnar eru ekki það háar, þó þessu allt og háar. Þannig að ef þú margalt að 40 með 135 að þá erum við að tala á 7000 manns á Íslandi.
Vá. Wow.
Já, sem að þyrtu svona, já, þú veist, já, þyrtu svona að tala við og taka utanum á einhvern hátt.
Já, komst það að sinna á þess að tölfræði. með forvarna, er hægt að ná þessu niður?
Sko, það hefur náðst
á...
það hefur náðst ákveðin árangur, en við höfum verið að standa svolítið í stað og undarförnu, og þú veist, og það er til dæmis eins og finnar, þeir hafa verið að ná árang, þeir voru alltaf aðeins hærri en við, en þeir eru búin að ná niður tölum, og það er rúsilega erfitt að segja eitthvað eitt eða eitthvað annað, það er ekki hægt að benda á hvaða er.
Nei.
Hvort það er eitthvað í aðgerðan stjórnvalda, hvort það er eitthvað í umhverfinu eða hvaða er. Þannig að við erum bara, við erum til dæmis búin að setja saman eitthvað aðgerða á öllun og það séu til leiðbeiningar til fjölmiðla um hvernig að fjalla eða verða sjálfsvíg og það eru, þú veist, við erum með sem sagt ákveðin úrræði í boði fyrir þau sem að hérna, upplifa sjálfsvígshugsanir og svoleiðis og sé teki utan fólk, þú veist, eða geri tilraunir og svoleiðis. Veist, og hérna, og þetta er svona bara það sem við viljum tekka í, en ég er í svona í stóru verkefni það sem er 21 Evrópulönd að svona leggjast á eitt að vinna sjálfsvígsforvörnum og í þessu verkefni sem ég er að benda á er verið að hérna líta til þess sem vel er gert í Austurríki. Austurríkismenn eru með hérna svona aðgerðaáætlun sem að heiti SUPRA og það er bara suicide hérna prevention í Austurríki og þeir, það sem að þeir hafa gert vel, að þeir hafa bútað aðgerðaáætlun svolítið vel niður, þannig að þeir hafa geta svona selt ráðamönnum að þessi aðgerð muni skila svona miklu. Þannig að hafa bútað þetta svona vel niður og þarna er bara hópur fólks í þessu verkefni til dæmis að þú veist, hérna, finna út, ok, hvernig getum við látið gagnagrunnan okkar tala saman, þannig við getum svona reynda greina betur áhættu þætti, þú veist, getum við reynda tengja saman þetta og þetta og þú veist, hvernig finnum við áhættu hópana og hvernig ná við til þeirra, þú veist, það er hérna að vera að reyna á svo mjög mörgum lögum að reyna að hérna, en það er ekki eitthvað eitt.
Nei.
En hérna og svo er það líka bara ef maður horfir á sjálfsvígstölur bara á heimsvísu þá er bara það eitt að hérna að sjálfsvígin er til dæmis bara mjög mismunandi vel skráð.
Já.
Þannig að það kemur kannski á óvart til dæmis að það er hærri sjálfsvíg á Íslandi heldur en í sumur Afrikuríkjum og þá spyr maður sig með tengist það ekki frekar skráningunni heldur en einhverju öðru.
Já.
Skili, og hérna þannig að það er verið að reyna og þú veist og hérna og samvinnan og samtal bæði þú veist á milli Norðurlandana og Evrópu og svo bara hérna alþjóðasamtök sjálfsvígsforvarna það er bara verið að reyna þú veist að finna og mikið verið að vinna sko rannsóknastarf verið að gera rannsóknir og hérna en eftir að ég byrja að skoða þetta þá er ekki neitt svona eitthvað breakthrough sem að hefur nema þá helst fókusin á að við getum fundið þá sem eftir sitja.
Já.
Og að postvention sé prevention fyrir next generation. Það finnst mér eiginlega að vera það nýjasta og þetta er hugtak sem er bara síðan 2014.
Já.
Og þá var þetta postvention hugtak hérna svona bara samþykkt eða hérna hú tekur það inn og segir bara heyrðu þetta verðum við að taka til þess að hérna loka hringnum. Þú veist, það verður að halda á um alla þessa þræði og ég heiti Edwin Snædman sem kom fyrst með þetta hugtaksamt 1962 en það er 2014 sem er virkilega og það eru hérna, þetta er svona og það er alveg þannig að því miður þá virðist að sjálfsvíg það er ekki kannski þannig að það sé genetist í ákveðnum ættum þó að við vitum að sjúkdómar er svo þungliti geta verið það og En það er svona, það er alveg til í því að hérna sé fólk einstaklingar í sömu ætt, fleiri en eitt sem að fer og þá er svo ótrúlega mikilvægt að grípa inn í, grípa börn þeirra sem að falla fyrir eigin hendi og halda utanum þá sem eftir eru og styðja á réttan hátt og bara með úrræðum, þú veist, bara
Já.
Þannig að hérna Og það er einmitt, og svo ef maður lesu hver eru þá úrræðin.
Já, hver eru úrræðin?
Já, einmitt, Æ. Það er bara, það er, þau eru náttúrulega, sko, fyrst og fremst er það að virkja bjargra fólks, bara, þú veist, hérna, fólk er svo magnað og hérna, og svona veita fólki von að sé að það komast í gegnum svona áfall, það er mjög mikilvægt og það sem að er bæði, þarna þurfa bæði, sko, fagfólk og svo grasrótin og þeir sem hafa mist að vinna saman og það er bara í bara rannsóknir og greina sem sýna fram á það að stuðningur þeirra sem að hafa mist á sama hátt og komist í gegnum það er ótrúlega mikilvægur. Þannig að það er svona jafningastuðningur að tengja fólk sem að hefur mist saman þannig að þú sjáir einhverja manneskju sem að hefur komist í gegnum þetta og er jafnvel að fungera og að það er mjög mikilvægt. Og svo að sé þá ef að manneskjan er, það er náttúrulega margt sem getur brostið, heilsan getur hæglega farið þó að sorg sé ekki sko sjúkdómur í eðlisinu, þá er hérna, er það alveg þannig að heilsan getur brostið og hérna ónæmiskerfi veiklast og hérna alls konar, þú veist, það er hægt að finna enginni frá eiginlega öllum líffærakerfum og þannig að fólk stundum ofan á sorginu upplifir það að sé hérna, kannski bara hellast yfir eitthvað sjúkdómur. Þannig að mjög mikilvægt að grípa hérna og halda utanum þetta fólk og hérna og einmitt hérna númer eitt að skoða hvort það er eitthvað undirliggjandi eitthvað sjúkdómur og svo ef það er ekki þá að vísa fólki í úrræði eins og bara hérna svona uppbyggingu, þú veist, fagaðila, sálfræðings, geðhjúkrunarfræðings eða annara og svo einmitt að benda jafnvel á svona samtök eins og sorgamistuð þar sem að eru aðstandandi sem að hittast sem hafa mist á sama hátt eða tengja fyrir fólk. Það er líka svona jafningastuðningstengingar að fá í sorgamistu.
Og hvernig er starf sorgamistu?
Sko, ég hérna, starfið er bara, hefur hérna svona vaksið mjög hratt síðan 2019 en svona, það er ekki bara fyrir þau sem hafa misti sjálfsvíi, hérna sorgamistu sinnir öllum bæði fullorðnum og börnum og hérna og heimasíðinni sem er, það er að sjá bara bara margt um sorg, um bjargráð, um sorgbarna og svo þjónustan eins og við erum með erindi fyrir þau sem hafa nýlega mist og það erindi varð hérna í raunni til og er ennþá unni í samvinnu við sko líknadeildina. Líknadeildin hefur í mörg ár og ásamt auðvitað fleiri deildum haldi vel utan þá sem missa ástvin, þú veist, þar að líknadeildin var þessi að hafi samband við fólk sem hafi mist hjá þeim og bauðum að koma á svona námskið. En þegar að sorgamistu opnaði þá hérna báðu þau sem sagt sorgamistu um að taka að sér þetta. Þannig að þannig að sorgamistu hefur núna þróað og verið svona prófað með sko stuðningi og svona áliti margra fagstétta erindi sem að á núna hérna þú veist bæði þeir sem hafa mist vín, foreldri, sískinni, bista meðgöngu og hérna í raun eftir alls konar missi og hvort sem hann er eftir langvarandi veikindi eða skyndilega.
Já, bara eins og eftir slys.
Já, einmitt. Og þetta er bara, þú veist, og þetta er námskeið eða erindi bara klukkutíma erindi sem rúlar á hérna svona 6 vikna fresti.
Já.
Og þetta er til dæmis góð byrjun, þú veist, að koma á, ok, það er eðlilegt að dagarnir séu misjafnir, þú veist, það er eðlilegt að þeir, þú veist, það er ekkit, þú ert ekkit að gera eitthvað rangt í sorgar úrvinnslunni þó að dagarnir séu mismunandi, þú veist, þetta er bara eðlileg sorg.
Já.
Og svona ágæta hlutinni séu svona orðaðir upphátt og svo er þetta jafningjastuðningurinn og hópastarfið og svo er alltaf inn á síðan okkar er líka erindi eins og eftir skyndilega missi og eftir missi vegna fíknar, þú veist, og hérna og þannig að það er bara, og svo er alls konar hérna greinar og viðtöl og svo lesefni. Og það er svo, mér sé að hvað bara hjálpar fólki, en til dæmis fannst mér mjög hjálplegt að lesa og ég las allt sem ég komst í um sorg og sjálfsvíg og sínu tíma.
Já, talandi um það.
Já.
Minningasjóður Orra, hann studdi hérna útgáfu bókarinnar Þrá eftir frelsi.
Já.
Sem er þýðing á Dying to be Free eftir Bev Cobain og var eitthvað einu viðbótt.
Já.
Var það eina svona bókið sem hjálpaði þér?
Sko, já, ég hérna, það voru nokkra bækur sem voru mjög hjálplegar og þetta var eina þeim og ég mitt hugsaði og við þegar við sáum þessa að ég hefði svo vilja að mamma gæti lesið hana. þú veist, og mamma mín hérna er ekki langskóla gengin og hérna eldklár og les mikið, snýst ekki um það en bara, ég vildi að hún geti lesið hana, hérna, seti gags og fleiri þetta, þú veist, það er alveg nóg að vera í sorg þó þurfi ekki eitthvað neina að fara, hérna þannig að við leitum því hana og hérna og hérna var enda þannig að hérna, að ég sýndi hérna, tengda með mér systir minnar þessa bók og svo hafði hún bara samband og sagði, heyrðu, nú þarf þú bara kominni út því að hún er sérst þýðandi Nanna, hérna, Brynhildur Þórsdóttir og hún, hérna, þannig að hún ítti okkur á stað með þetta og ég er ótrúlega og það hefur verið í gegnum þetta starf mitt með aðstandendum, þá alveg bara kemur fólk alveg bara, já, ert þú konar sem lest þýða þýða bókina vegna þess að hún er ótrúlega hjálpleg svo í fyrsta skipti í fyrra kom minningasjóðurinn svo að bók að gefa út bók sem að hún skrifar hún Anna Margrét Bjarnadóttir og það er viðtalsbók við aðstandendur íslenska sem hafa misti sjálfsví og er fyrsta bók sinna tegundar hérna það sem er bara viðtöl við fólk sem hefur misti sjálfsví íslenskt fólk sem kemur fram undir nafni sko. Og Ástvinna missir sem hún er, það er bók sem að kom út 1987 og ég hef mikið notað til að benda hérna aðstandendum á eftir missi og það er talað fóreldramissi, makamissi, bassmissi og í bókin er með talað þá, þannig að þessi bók sé 1987 eða 8 tekur þessa bók saman Guðbjörg Guðmundsdóttir og það er að finna nú stóri telef ykkur hér áhuga að hérna hún reyndi að fá manneskjur sem hafði misti sjálfsvíi en þær gáust hættu við á síðustu stundu og kemur fram í þeir bók en þessi bók hjálpaði mér ótrúlega mikið í þessari bók segi til dæmis Jónadóra Karlsdóttir sem er nú einn af stofnendum nýrar dögunar sorgar samtakana frá því þegar hún missi börni sín tvö í bruna og, hérna, og þetta er kafli sem ég las bara mörgum sinnum sko á sínu tíma og hérna hugsaði bara já veist að hún gat þetta þá líti ég að geta það líka þannig að og svo nýjasta bókin sem sjóðurinn var að gefa út hún bara var í rauninni að koma út í gær
já til hamingju
já takk fyrir heyrðu, sú bók er allt öðruvísi en allar bækur sem ég séð sorg þetta er eiginlega svolítið teiknimyndabók og hérna hún heitir Velkomin í sorgarklúbin og hérna og þarna er þetta er bók sem við litum þýða með í samvinnu við bókafélagið og þetta er ung kona bandarísk sem að missir manni sinn og hún er bara rétt þrítugt og hún er grafískur hönnur og hafa verið að gera svona kort svona tækifæriskort og hún byrjar að safna saman einhverju svona sorg og eitthvað svona eitthvað sem henni finnst fyndið eða svona eitthvað sem fólk segir sem er óheppilegt eða eitthvað svona það byrjar eitthvað neitt þannig. Og ég bara fann þessa bóki fyrir að ég var bara á námskeiði, í mitt sjálfsvíks forvarnar námskeiði í Edinburg og fór og kíktu þetta í rekkana eins fólk gerir í hérna sorgarrekkana og sjálfsvíks bækurnar og hérna fann hana bara. Og það var eða svona bestu meðmæli sem ég gat fengið var í flugunarliðin heim þá var semst dóttir mín sem var 11 ára, hún hérna lendi í því óhappi, hræðilegu hremmingum að vera með rafmagnslausan síma og iPad í flugvélinni.
Nei.
Jú, það sem að ungar konu geta lendi í. Ég sérst nú að vera með bók fyrir hann að lesa og réttinni þessa, hún allar ránkvöld í sér augunum alveg. En svo bara settist hún niður, eða sér satt, hún satt náttúrulega við hliðin á mér í fluginu og bara las hana frá upphæði til enda. Og heyrist ekki múki henni og hérna og svo spurði hann einmitt hvernig litist á þessa bók að því að ég var búin að fletta henni og lesa gegnum hana og við fekk það strax á tilfinguna að ég vildi gera eitthvað meira með þetta og hún sagði bara mér finnst þetta góð bók og ég vissum að ef maður hefur mist eitthvað mjög nálægt sér að þá er hún mjög hjálpleg þannig að þetta var fyrsta reviewið og hérna og bókin sem var að koma út í gær og það var svona svolítið keppi hjá okkur að komin út núna í júni því að orri minn hefði orðið 30 þriðja júni og hún er gefin út svona í tilefni að því þannig að þetta er samvinnum verkefni minningasjóðsins og bókafélagsins.
Já, þú komst inn á hérna þetta með bókina Ástvinna missi og einmitt þess að tölfræði sem vantar í Afríku, það er oft tölverið skömm í kringum þetta Er hún á undanhaldi?
Sko, mér finnst það hér á Íslandi, finnst mér það, sko, en við eigum samt langt í land og hérna og auðvitað það svo gott fyrir okkur að hugsa þannig að þeir sem taki lífsitt sé eitthvað neginn svona, hún að mála eitthvað neginn, það svona áður maður lendir í því að missa 16 ára son sem að eitthvað neginn hefur allt, þú veist, góðu námsmaður og íþróttamaður og ávinni að báðum kynjum og hefur aldrei upplifað áföll að þá hérna þá svo gott fyrir manna að hugsa bara að þetta sé eitthvað neginn þeir sem hafa mála sig út í hot séu eigi við eitthvað skona fíknivanda að ræða, að þú veist og sé eitthvað neginn svona eitthvað neginn búin að koma sér í eitthvað skiluru.
Já.
En máli það þú veist, þeir sem að hérna falla fyrir eigin hendi bara, þú veist, á báðum kynjum og öllum aldri og mjög gjarnan þetta bara svona margir sem að hérna lýsa þessu bara og vilja aðstandandi sem upplega þetta bara eins og slís. Veist, þetta bara eitthvað bara þetta og þetta eitthvað í small og þá gerist þetta. Veist, það bara þannig að það ekki þannig að þú veist, fólk sé búið að eiga það alls ekki þannig að allir eigi langa sjúkrasögu að baki.
Nei.
Og sumir hafa jafnvel enga tengingar við kerfið. Og það nafnilega það sem að gerir sjálfsins forvarnirna svo erfiðar að þeir sem að upplifa svona angist að þeir leita sér ekki endilega hjálpar og hérna og koma því bara ekki bara treysta sér ekki til þess þannig að við erum svona þú veist með til dæmis Píeta samtökum eins og Píeta að gert alveg bara lyft grettistaki þessu þú veist og flestir vita í dag hverir Píetar hvað Píeta stendur fyrir.
Já.
Og það eru mjög margir sem að leita þangað og þeir eru að vinna mjög gott starf og bergið líka sem er svona láþröskulda úræði fyrir ungt fólk. Það skulle vera svona hérna félagasamtök sem að halda utan að fólki sjálfsög hættu er náttúrulega greiðlega mikilvægt. Og hérna, já með skráninguna og skömmina, jú ég vona þetta séu undanhaldi en nei ég held ekki. Og við erum með mitt, þú veist, og ég verum líka að dýla við þetta í sambandi við, sko, fíknina og ópíóðavandan og þú veist að það hérna, aðstandendur upplifa skömm og hérna, vanmátt þar. Þannig ég held við.
Maður hefur líka heyrt af því að einhver sem lest úr ópíóðum að foreldrarnir vilja freka tala það sem sjálfsvík vegna þess að þetta er bara allt og mikil skömm.
Já, við erum kannski á betri stað með þetta og þeir sem að upplifa hérna vanlíðan leita sér kannski frekar hjálpar. Við erum svona svolítið að hérna búin að vinna með það að þú veist
já.
Að við hérna það er svona höfum sammælstum að það sé gott og það er að gera það og það megi tala það að mann líði illa. En já, ég held að standendur sitja gjarnan upp með þetta sem ákveðna skömm. Og svo er að annað með þetta með sjálfsvín að í einhverjum tilfellum, þú veist að eins og erlendis að þá hérna með tölur og annað að þá er sko, getur að verið svona bara haft mikil áhrif á afkomi fjölskyldunar ef að hérna tryggingafélagi og er úrskurðað slys frekar en sjálfsvík.
Já.
Því að hérna að það er ekki sama í hérna með dánarbætur og annað. Og það hefur líka áhrif á skráningar.
Já. Og svona alltaf getur þetta alltaf verið pínu gruggugt hvar sjálfsvík er og hvar.
Akkurat, það er það og það er aldrei alveg, þú veist, 100% hérna örugt og hérna enda er í hvert einasta sjálfsvík er rannsakað hérna gaumgæfilega og hérna hér en já, nei, þetta er aldrei alveg 100% og líka þeir sem eru það sem er bæði fíkn, þú veist, er fíkni vandi og hérna að það er erfitt að skera úr en það er víst þannig að það er alveg sama hvort það er sjálfsvíð, hvort það er vímu efnavandi er orsökin eða blanda þessu eða hvað það er, hvort þetta er slys það er alltaf sama brekkan að fara í gegnum fyrir aðstandendur.
Já.
Og það er eitthvað neginn svona víst, þegar ég hitti aðstandendur sem að er svona, þú veist, er jafnvel verið að býða eftir krufningu eða hvað veist, þá reyni ég að benda á þetta, þú veist, að hérna ekki binda ómiklar vonir við niðurstöðuna, veist, það er hjartaðinu sem þú ákveður er það sem skiptir máli og þú er bara einhvern veginn að finna hvað það er sem að hérna, hjálpar þér að hugsa og halda áfram þaðan. Þegar þá fyrst getur þú farið að hérna, vinna í sorginni.
Hvað hjálpaði þér?
Já, það hjálpaði mér náttúrulega fyrst á eftir en náttúrulega bara fjölskyldan og vinirnir og veist, hérna, ég myndi það nokki fyrst, ég var með eitthvað fyrirlestur fyrir hérna, nýja dögun, einhverjum örgulega 8 árum eftir að ég misti og þá baði vinkonu mínum að lesa yfir fyrirlesturinn og hún sagði þú talar ekkit um það að þú borðaðir ekki sjálf og þá myndi ég ekki eftir því en þú veist að hérna fyrstu dagana þá bara þurfti að mata mig.
Wow.
Og hérna, maður verður bara eins og batt sem þarf ummunun og hérna ja. Og ég gat ekki farið í sturtu því ég gat ekki verið einin og baðherbyggi. Þannig að hérna systur mínar voru með mér í baði, þú veist ég baðaði mig sjálf því að koma undir sturtuna en ég gat bara ekki verið ein. Þannig að maður er bara hérna, þarna erum við að tala náttúrulega um fyrstu dagana og svo er það bara stuðningur, þú veist og presturinn okkar kom og það er svona sálgæsla og svo hérna hitti ég Rúdolf Adolfs geðhjúkrunarfræðing. Hann er alltaf ein af mínum lífsbjörgum að geta hitt hann og hérna og svo fór ég í nýja dögun í stuðningshóp og hérna hitti aðra sem hefur mist eins og við. Svo var þetta bara að við hjónin gátum verið í þessu saman. Og við fórum í gegnum veist, allt ef við hefðu geta gert einhvern veginn öðruvísi í uppeldinu og þú veist, maður fer alveg þarna, þú veist, hefðu við ekki átt að flytja úr Kópavogi í Hafnarfjörð og jú, þú veist, við vorum með hendur á húsnæði og fórum vel um alla og veist, maður fer í gegnum allt, maður bara frá því, þú veist, hann var að brjósti.
Já.
Og hérna, þannig að það er svona alls konar vinna sem við fórum í gegnum, svo bara las ég ótrúlega mikið og svo var það útivera á hreyfing, gerði mjög mikið fyrir mig. Þannig að svona mismyndi kannski hvað hefur hjálpa á hvað tíma en svona lestur og núna þetta að geta miðlað og hjálpa öðrum, þú veist, það er líka núna bara eitt af mínum bjargráðum, þú veist, það er geta miðlað, mér veist það hérna, gefur mér svona ákveðin tilgang, þú veist, þessum hérna tilgangslausa missi eða hvað er, já, þessu, já, maður hefur sko, ég vil meina að maður hafi val í vonleysum aðstöðum og mitt val er svolítið mitt að nýta missin til þess að geta miðlað og mitt reynda að koma í veg fyrir sjálfsvíg eins og ég geti gegnum vinnuna mína og það náttúrulega gefur mér ótrúlega mikið. En það er með sorgina, þú veist, þetta er það sem hjálpa mér, maður minn fór aðeins öðruvísi leið, þú veist, og annað sem hjálpar honum og svo er svo bara hver og einn verður að finna sína leið, þú veist, mér finnst gott að horfa á sorgina eins og fingrafar, þú veist, ferðalag sorgarinnar er bara eins og fingrafar, það er einhver tveir sem fara nákvæmlega sem er leið, þú veist, bara eins og fingrafari manns er unik.
Svona gagnvart hjúkrunarfræðingum, hvað geta þeir gert?
Sko, það er hérna, það sem að við tölum gjarnan til þess að hérna, já, það er, hjúkrunarfræðingar eru, þú veist, út um allt á svo mörgum stöðum og það að þekkja, meta líðan skjólstæðingar sinna, þú veist, það er hérna í svona, ef ég hugsa prevention hlutan, þú veist, þá er þetta að meta, er eitthvað breyting í hegðun eða, þú veist, tjáir viðkomandi sem um vanlíðan og þú veist, það hlusta og gefa því gaum og vera ófeimin við að spyrja, þú veist, hefur við upplifað þessi. Og svo að leita sér, sko, hérna, hjálpar, þú veist, það er alltaf ykkur, þú veist, á öllum heilsugjastlum er þetta ráðfæra sig og hérna, og í hérna, og svo, einmitt, bara að það er bara fræðsla sjálfsvíg og sjálfsvíshegðun, sjálfsvísatferli, bara er ótrúlega mikilvæg fyrir, og það er hérna, og það er ákveðið svona samræmt fræðsla í gangi á Landspítalanum og hún hefur verið núna fyrir sem sagt geðsviðið og hefur verið hérna og er sem sagt geðsviðið fyrir í gegnum ákveðna fræðslu um sjálfsvís forvarnir og sjálfsvís áhættu mat og líka sem sagt buglið og það veit ég í vinnslu að þessi fræðsla verði í bóði fyrir aðra deildi spítalans, bara sem svona valkvæð fræðsla. Og svo það að lesa sér til bara og hérna og ef fólk svo í sínu starfi að hérna að styðja eitthvað sem hefur mist, þá náttúrulega einmitt að hérna þekkja hugtaki postvention og stuðning í kjölfar sjálfsvíks og vita hversu mikilvægt það er að hérna taka utan með það fólk. Þannig að sjálfsvíksforvarnir eru bara, þær eru svo breytt svið og hérna þannig að
við þyrftum klárlega að fá fleiri skólahjúkrunafræðinga.
Já, einmitt og það er einmitt skólahjúkrunafræðingarnir eru náttúrulega í líkilstöðu og þyrft að fá hérna fræðslu og hérna en þeir sem segi, þeir kunna við kunnum ótrúlega mikið og bara treysta innsæinu og spyrja og hérna og ef maður er ekki viss hvernig maður á að díla við hlutina, bara ráðfæra sig eitthvað sem maður er reynslu meiri og hérna og svo leys, þannig að já.
En það er alltaf þetta sama með veist, hvað er merki og hvað er ekki.
Akkúrat.
Það síðast eða var svona stór alþjóðlega umræða var ekki það þegar Robin Williams lestu sjálfsvegi veist, það var einmitt.
Oft kemur þetta eins og þrjum ár heiskir lofti og einmitt og fólk ekki verið inn. Þannig að en hérna, en við erum sem sagt hjá embættinu, þú veist, við erum með líka lesefni, þú veist, inn á síðan eins og sjálfsvíð.is og inn á bara Ísland.is og hérna undir sjálfsvíðsforarnir, þar eru efni og þar eru einmitt afurðna sem hafa komið út úr aðgerra áallinni og en þetta er, þú veist, og það er allir að reyna að gera sitt besta og það er eins mikið og við viljum koma í veg fyrir sjálfsvíðin og munum alltaf gera okkar besta til þess, þá verðum við líka muna að hérna, fagfólk sem að hérna er í þessu allan daginn að meta sjálfsvíðsættu. Þú getur metið eitthvað sem er ekki sjálfsvíðsættu á þessari stundu en svo hérna er það bara breyting þú veist síðla þennan sama dag eða hérna sólarhring seinna og hérna þannig að þetta er bara, þetta er ótrúlega flókið og ég held að við séum ekki þú veist ég hef líka, þú veist, ég maður verið náttúrulega að koma sér ákveðn stað þegar maður missir sér í sjálfsvíð og ég vil trúa því að við eigum eftir að skoða þessi mögulega eitthvað efnafræði sem að hérna efnafræði heilans að það vanti eitthvað að það sé ómikið af eitthvað og við bara séum ekki, það er ekki langt síðan að við hérna, að þunglindi var þú veist hérna, með höndlanlegur sjúkdómur og ég held að við eigum eftir að hérna að læra meira og hérna og vonandi með eitthvað bara vísandilegum aðferðum hérna geta hérna brugðist við vanlíðan. En það eru þetta bara svona, við erum náttúrulega tæknin og gervigreindin og alls konar við þessu fleigir áfram og við erum allavega að trúa því sem að vinnum að þessu að það er eftir að hjálpa okkur líka.
Já, við vonum það. Svona aðeins í lokin, allar eitthvað að laupa í sumar?
Já, ég hérna, ég hljóp puffinrun núna í hérna, í byrju mæ og hérna ótrúlega skemmtilegt hlaup. Og ég hef nú lítið hlaupið eiginlega síðan, meira hjóla, en já, ég ætla vissulega að hlaupa eitthvað.
Hjóla í sumar?
Já, hjóla og hlaupa og mögulega synda. Ég tók einmitt landvettina í fyrra, það hefur einmitt þessi hreyfing og þetta útisprikl er einmitt eitt af mínum bjargram, þannig ég landvettur svo í fyrra og hérna ég finn það alveg að hérna, það hjálpa mér svona, þannig að ég er ekki með negin plön, ekki búin að skrá mér negin almennis laup eða hjólega sund, en það verður eitthvað, það verður eitthvað út í vera og spregl.
Það takk einhverju einhvað þjálfur?
Nei, ég er alveg hætt því. Ég held ég þurfi samt að fara að nota triksin á sjálfa mér núna, þegar að hérna, landvætta pressan dettur af mér, þá finn ég að maður svona aðeins sunga niður, þannig a
Það held ég nú.
Já.
Bara takk að ég kellaði fyrir komuna, virkilega gaman að tala við þig.
Bara takk fyrir að fá bjóða mér í heimsókn. Takk fyrir.